Last vendrede la grupo Polska Presse, appartenanta alla germana grupo Verlagsgruppe Passau, aĉetis la kompanion Express Media, kiu eldonas inter alie la regionajn ĵurnalojn Express Bydgoski kaj Nowości Dziennik Toruński. Ekde nun preskaŭ ĉiuj polaj regionaj amaskomunikiloj troviĝas en la germanaj manoj. Kiel informis Polska Presse, la kontrakto rilatas al ĉiuj titoloj de Express Media. Krom la menciitaj titoloj temas ankaŭ pri 17 lokaj semajnrevuoj en la Kujavia-Pomeria Vojevodio, la nordokcidenta Pollando kaj ankaŭ pri gazetpresejo. La germana konzerno estos eldonanto de 19 regionaj ĵurnaloj. Pasintjare Polska Presse aĉetis la kompanion Regionaj Amaskomunikiloj, kiu estis posedanto de taggazetoj, pagendaj kaj senpagaj semajnrevuoj, 15 interretaj informserviloj kaj 4 presejoj.